šodien krimināla lieta tiks nodota izskatīšanai Latgales rajona tiesai Ludzā. Pēc krimināla lietas saņemšanas tiesnesēji trīs darba dienu laikā jāpārbauda, vai krimināla lieta ir piekristīga Latgales rajona tiesai, vai krimināla lieta ir pievienota apsūdzība, vai apsūdzētajiem izsniegta apsūdzības kopija, kā arī vai apsūdzētājiem bija nodrošināta iespēja iepazīties ar lietas materiāliem. Pēc tam tiesnesis pieņem lēmumu par kriminālu lietas iztiesāšanas laiku un vietu. Domāju, ka nākošās nedēļas laikā tiks zināms par iztiesāšanas datumu un laiku.